Metal aroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Salve, ongi etorri Antxeta irratira. Deniz Alvarez nauzue eta hau metalaroa da. Historia eta mitologia uztartzen dituen saio berriari hasiera emango diogu berehala. Eta ez da nola nahikoa izango, guretzat saio berezia da, 30. izango baitugu. Aurrekoan, Ulises heroiari egin genion begiratua. Eta gaurkoan ere, ezkera antzinateko Greziako mundutik mugituko. Goazen ba aurrera! Adi egon, antzinate klasikoko munstro ezagunenetako bati buruzko programari ekiteko. Metalaroak Medusa dakar gaur irratira. Aldi berean beldurra eta babes sentimenduak pizten zituen azpimunduko emakume munstro hain zuzen ere. Guztiok bakarra zegoela pentsatzen badugu ere. Etzen bakarra izanez, hiru ahizpa baitziren, Gorgona izenaz ezagutzen zirenak. Ezaguna zaigu hile ordez sugeak eramateagatik eta haren begiradak gizakiak harri bihurtzen zituelako. Baina mitologiara begiratua ematen badiogu historia askoz aberatsagoa da. Izan ere, garai arkaikoetatik hasi eta aro klasikora arteko Greziako gizartearen evoluzioaren baitan ulertu beharreko gertakariak ikusiko genituzke eta bagoaz ba poliki poliki Medusa ikustera. Astera doa metalaroa, urrengo minutuetan beraz, itxi begiak harri ez bihurtzeko eta presta zaitezte Gorgonaren eta Medusaren historia ezagutu eta metal musikaz gozatzeko. Goazen metalaroarekin! Gure ohiko sarreraren ondoren, hurbilerago begiratuko dugu. Frantziako Toulouse irira joko dugu bertako AFNMR taldearen azken diskara, 2008 bateko A Dream of Wilderness izenekora. Diskartan, frantsesez, Legado de la Méduse izenekoa topa dezakegu. Izatez, 1816an Senegalera bidean zijoala onduratu zen eta Napoleonen garaian ureratu zen Méduse fragatari buruzkoa da. Baina izenak, greziar garaiko munstroari, egiten zion erreferentzia. saioa hasteko AFNMR aukeratzeko arrazoia ez da bakarrik abestiaren izenburua. Izan ere, pasaden Halloween egunean, Hendaian Metalowin jaialdia ospatu zen urtero bezala, eta antolatzaileek Metalaroa gonbidatu zuten. Jaialdiko lehen eguneko talde nagusia inzuzen ere, AFNMR izan zen. Kontzertu zoragarriaren omenez eta antolatzailei eskerrak ematearen, AFNMR Tolosarra gaurko Metalaroa hasteko.
Déjà le pire, une désastreuse déroute.
AFM renka bera dakarkigu 2014ko Battle Roar greziarren The Doom of Medusa abestiak. Historiak dioenez, 1816ko uztailaren bian, kapitainaren erabaki okerrak medio, itsasontzia onduratu eta itsasgizonak 13 egunez almadia batean egon ziren nora ezean. Janariri gabe kanibalismoa ere tarteko, 15 gizon besterik ez ziren bizirik atera. Medusaren izena zeraman itsasontziaren abenturaekin amaitzeko, Battle Roaring The Doom of Medusa.
Yeah.
Mitologia grekoaren arabera, Medusa Gorgona aizpetako bat izan zen. Gorgona hitza grekeraz izugarria esan nahi zuen eta horren ondorioz kupidarik gabeko emakume munstro batekin identifikatu ziren gorgonak. Baina aldi berean, antzinateko hainbat erritualen babesle izan ziren eta greziar munduan gurtu zituzten non nahi. Metalaroan, Sorcerer Suediaren Curse of Medusa abestiarekin jarraituko dugu. Aurten gurrian bertan, lazaratu berri duten Reign of the Reaper diskan topa dezakeguna.
We'll be right back.
Zorker erutzi eta italiarakoaz Stormlord betera nuen 2001-eko The Curse of Medusa abestiarekin jarraitzera. Hiru aizpak, Steno, Euryale eta Medusa izena zuten. Haietatik hilkorra zen bakarra Medusa zen, beste biak ilezkorrak ziren bitartean. Stenok emakume izugarri itxura zuen, buruan hile ordez zubiak zituena. Gainera, urrezko hegoak eta brontzezko atzaparrak zituen eta gizakien artean beldurra eta heriotza zabaltzen zuen non nahi. Euryale bestalde hiru aizpetan gazteena zen eta etzen beste biak bezain ankerra, naiz eta itxura aldetik Stenoren berdina izan. Oraingoan metalaroan, Medusa eta Gorgonekin jarraitzeko Stormlord italiarrak. Hiru aizpetan ezagunena zalantzari gabe Medusa izan zen. Honek ere aizpek bezala, hile ordezuak zituen buruan, baina Medusa hilkorra zen eta ondorioz, defentsa gisa haren begirada hilkorra egin zuten. Izan ere, Medusak norbait begiztatzen bazuen, harri bihurtuko zen. Symphony X Amerikarren The Eyes of the Medusa abestiak hori dakarkigu metalaroa. Goazen ba, Medusaren begiekin aurrera.
Thank you.
ez gero estatu batuetatik mugituko. Sinfoniek sostean Anthrax veteranoen 1985eko Spreading the Disease diska klasikora joko dugu. Scott Ianek gidatzen duen taldeak Medusa abestia sartu zuen diska hartan eta honetan ere noski, aurrekoan bezala, monstruaren begiradak sortzen zuen beldurrari erreparatu zioten. Thrash metalaren aintzindarietako batekin usten zaituztet urrengo minutuetan. Joko dugu orain, erritmoak erabat aldatuz. Punk rocketik hurbil dagoen Aphrodite taldearen Gorgon Medusa entzungo dugu orain metalaroan. Abesti azkar honetan berriz ere, Medusaren begiradak zekartzan ondorioak azpimarratzen dira. Harri bihurtu eta ondorio seriotza. Goazen ba, Aphrodite-ekin aurrera. igarro daiten erritmo bizien ostean, erritmoa jetxiko dugu apur bat Angeli Di Pietra belgiarren eskutik. Taldea duela urte batzu banatu bazan ere, 2009ko Storm Over Escaldiz diskan Medusa izenekoa plazaratu zuten. Medusak lehen pertsonan bere historio propioa kontatzen duen abestia da. Aintzina, ederra zela eta jainkoen erabakien ondorioz mustro bilakatu zen emakumearen historia tristea inzutzen ere. Sugetankera, begira da beldurgarri eta eriozta zabaltzen duen pistia bihurtu izanaren tristura, aldarrikatzen duen abestia entzungo dugu orain. Historiarekin jarraitzeko power metalera bueltatuko gera Wardroom Greziarren Medusa abestiaren eskutik. Esan dugun moduan, Medusa hilkorra zen, baina munstroaren gana urbiltzeko zailtasunak zituzten heroi greziarrek. Tradizioaren arabera, Medusa Perseok hiltzuen. Hartara, jainko-jainkosek hainbat tresna mantzizkioten oparitzat. Zaku berezi bat, burua barruan gordezezan. Egan egiteko sandaliak. Soinan zeramana ikustezina bihurtzen zuen adesen kaskoa. Igitai bat eta ispilu funtzioa egiten zuen eskutua. Gorgonen eskuta lekura sartu eta lepua moztu zion munstruari. Haren odoletik gainera, besteak beste Pegaso zaldi hegalaria atera omen zen. Ikuste zina izanik, Medusaren aizpek ezin izan zuten hiltzailea aurkitu, eta Perseo, libre atera zen. Goazen ba, Wardrumen Medusarekin. Metal alemaniar tradizionalenarekin jarraituko dugu. Rindigerren Medusa abestiarekin hain zuzen ere. Honetan, Medusa eta Atenearen arteko loturari erreparatzen zaio. Izan ere, Perseok, Medusaren burua Ateneari oparitu zion, eta jainkosak buru hura, zakutik atera eta bere eskutuan itxatxi zuen. Hilde agonarren, Medusaren begiradak efektu bera izaten jarraitzen baitzuen. Metalaroan, 2012ko Clash of the God diskako, Medusa!
We'll be right back.
azken abesti batekin amaituko dugu, eta hartara Alemanian jarraituko dugu Metalium taldearen 2004ko Aswan diskako Azina entzunez metalaroan. Taldea, bertan behira geratu zen duela urte batzut. Lars Rart sortzailea istribu batean hil baitzen, baina berriki jakin denez, abeslariak taldea berriz martxan jartzea erabaki du, eta 2024an diska berria izango omen dugu. 2004ko abestiak, Euripides antzerki idazleari egiten dio referentzia. Izan ere, ark idatzi zuenearen arabera, Ateneak hil zuen hiruburuko gorgona munstroa eta larruak kendu ostean soinean eramateko ohitura izan zuen. Amaitzeko beraz, Azina, izan ondo eta urrenera arte!